Kuvittelepa hetki sellaista pientä, vähän uinuvaa kaupunkia Ranskan Pyreneillä.
Joo.
Sinne on vuosikymmenestä toiseen tehty sellaisia, no, melkein pyhiinvaelluksia.
Aivan.
Naiset ovat matkustaneet sinne etsimään apua, usein ihan viimeisenä oljenkortenaan. Jotkut kärsii kroonisista, kivullisista sairauksista, kuten vaikka endometrioosista.
Kyllä.
Ja toiset taas kantaa sisällään sitä pitkään hellittyä toivetta lapsesta.
Juuri niin.
Ja tänään me siis syvennytään juuri tähän paikkaan. Sen koko olemassaolo perustuu yhteen ainoaan asiaan, poikkeuksellisen suolaiseen veteen ja niihin lupauksiin, joita siihen liitetään.
Kyseessä on siis paikka nimeltä Saljeste Bearn, ja sen vesi ei ole ihan vähän suolaista.
Ei ilmeisesti.
Se on peräti 10 kertaa suolaisempaa kuin merivesi. Itse asiassa jopa suolapitoisempaa kuin kuollut meri.
10 kertaa? Huhhuh. Se on vaikea edes kuvitella. Mitä sellaisen veden sitten uskotaan tekevän? Onko siinä kyse pelkästään suolasta?
No, suolan lisäksi siinä on tosi runsaasti erilaisia hivenaineita. Ja sen uskomuksen mukaan sillä on rauhoittavia, parantavia, kipua lievittäviä ja, mikä tärkeintä, tulehdusta ehkäiseviä ominaisuuksia.
Okei. Okay.
Ja mikä tässä on todella poikkeuksellista, on sen asema Ranskassa. Vaikka sellainen moderni tieteellinen näyttö on vähäistä, niin nämä hoitokuurit ovat lääkärin määräämiä.
Hetkinen. Eli lääkäri voi Ranskassa ihan virallisesti kirjoittaa lähetteen kylpyään?
Kyllä voi. Ja sosiaaliturva, eli heidän kelansa, korvaa osan siitä tietyssä tapauksissa.
No se asettaa tämän kyllä ihan eri laloon kuin jonkun perus wellness-matkailun.
Nimenomaan. Korvattavuus koskee pääasiassa reumaattisia sairauksia ja juuri näitä gynekologisia vaivoja. Ja se antaa sille sellaisen virallisen leiman ja uskottavuuden.
Joo, totta kai.
Se ei olekaan enää vaihtoehtohoitoa, vaan tavallaan osa terveydenhoitojärjestelmää.
Millainen tällainen hoitojakso sitten ihan käytännössä on? Ei kai sinne mennä vaan viikonlopuksi lillumaan.
Ei todellakaan. Se tyypillinen kuuri on tosi jäsennelty ja se kestää 3 viikkoa.
3 viikkoa?
Kyllä. Ja se on aika intensiivinen. Joka aamu on noin 2 tunnin hoito-ohjelma.
Mitä siihen kuuluu?
Siihen kuuluu esimerkiksi lämpimiä kääreitä, joissa käytetään lähdeveteen sekoitettua savea, erilaisia voimakkaita vesisuihkuja, kuomia kylpyjä ja sitten tämä kaikkein spesifein hoito.
Eli?
Emätin huuhtelu, jossa käytetään lämmintä, suolapitoista lähdevettä.
Selvä. 3 viikkoa, joka aamu 2 tuntia hoitoja. Se kuulostaa aika uuvuttavalta.
Sitä se kuulemma onkin. Iltapäivät on nimenomaan varattu levolle, koska ne hoidot voi oikeasti väsyttää. Kyseessä ei siis ole loma.
Vaan systemaattinen hoitojakso.
Juuri niin.
Okei. Eli meillä on tällainen melkein lääketieteellisesti hyväksytty kylpyläkuuri. Kuka sinne sitten menee? Voin kuvitella, että ne noin 4000 vuosittaista kävijää on aika mielenkiintoinen joukko.
Mielenkiintoinen on ehkä vähättelyä. Se kävijäkunta on jakautunut siis todella jyrkästi 2 ihan erilaiseen maailmaan.
Miten niin?
No, 90%, siis ihan valtava enemmistö, on yli 60-vuotiaita eläkeläisiä.
Okei, eli he on siellä hoitamassa reumaansa ja nivelkipujaan.
Juuri niin. Heille se on sellainen rutiininomainen vuosittainen hoito.
Ja missä välissä ne lapsettomuudesta kärsivät naiset sitten tulee kuvaan?
He ovat se toinen, paljon pienempi ryhmä, loput 10%.
Aivan.
Ja he on tyypillisesti 30-40-vuotiaita naisia, jotka erottuu siitä joukosta. Siis ihan täysin. He kamppailevat hedelmättömyyden, endometrioosin tai vaikka myomien kanssa.
Voin vain kuvitella sen tunnelman. Nuori nainen, joka on ehkä käynyt läpi rankkoja hoitoja ja pettymyksiä, saapuu toivoa täynnä paikkaan, joka onkin.
Täynnä eläkeläisiä, juuri näin.
Sen täytyy tuntua aluksi tosi yksinäiseltä, eristävältä.
Juuri niin lähdet kuvailevat. Aluksi olo on todella irrallinen, mutta sitten tapahtuu jotain tosi kiehtovaa.
Ja mitä se on?
Se yhteinen syvästi henkilökohtainen päämäärä ja jaettu haavoittuvuus, ne rikkoo jään tosi nopeasti. Nämä nuoremmat naiset löytävät toisensa ja muodostavat uskomattoman tiiviitä tukiryhmiä.
Eli siitä eristyneisyyden tunteesta syntyykin yhteisö.
Täydellinen yhteisö. He jakavat tarinoita, joita he eivät välttämättä ole uskaltaneet kertoa edes läheisimmilleen.
Uskomatonta.
He perustavat yhteisiä WhatsApp-ryhmiä, jotka pysyvät aktiivisena vuosia sen hoitojakson jälkeen. He tekevät yhdessä retkiä.
Yhtäkkiä he eivät olekaan enää yksin.
Eivät todellakaan. He ovat löytäneet oman heimonsa, ihmisiä, jotka ymmärtää täysin, mitä he käyvät läpi.
Ja tämä yhteisöllisyys saa varmasti ihan uuden merkityksen, kun kuulee niitä henkilökohtaisia tarinoita. Otetaan muutama esimerkki. Aloitetaan vaikka Catherinesta.
Joo. Catherine on 36-vuotias, yrittänyt lasta 2 vuotta. Taustalla on myomia, tosi traumaattinen kohdun ulkoinen raskaus ja keskenmeno. Hän käyttää koko 3 viikon kesälomansa tähän hoitoon, joka on hänelle se viimeinen yritys ennen seuraavaa rankkaa koeputkihedelmöityskierrosta.
Aivan.
Hänen tarinansa tiivistää sen toivon ja epätoivon sekoituksen, jonka kanssa monet sinne saapuvat.
Tuollaisella taustalla on helppo ymmärtää, miksi paikan ympärille on syntynyt niin voimakas myytti. Ja tähän liittyy se kuuluisa lempinimi, joka hoidon jälkeen syntyneille vauvoille on annettu.
Aivan. Heitä kutsutaan nimellä Le Grain de Sel.
Eli suolan jyvät.
Juuri niin. Se on todella kaunis ja kuvaava nimi. Eikä tämä ole mikään pelkkä sanonta.
Ei vai?
Ei. Kuulemma sen kylpylän seinät on ihan peitetty näiden perheiden lähettämillä syntymäilmoituksilla ja vauvojen kuvilla.
Wow. Voin kuvitella, miten voimakas näky se on naiselle, joka saapuu sinne ensimmäistä kertaa. Se on kuin konkreettinen lupaus seinällä.
Nimenomaan.
Onko näiden suolan jyvien joukossa ketään tunnettumpia tapauksia?
Kenties se kaikista tunnettuin on ranskalainen laulaja-ikoni Françoise Hardy.
Aivan.
Hän kävi kylpylässä kesällä 1972 kärsittäen hedelmättömyysongelmista, ja vain muutamaa kuukautta myöhemmin hän tuli raskaaksi.
Ja siitä pojasta Thomas Dutronsta tuli myös kuuluisa muusikko.
Juuri hänestä. Ja Hardy kirjoitti tästä kokemuksesta avoimesti omaa elämäkerrassaan, mikä tietysti sinetöi paikan maineen.
Mutta kaikki tarinat eivät ole näin suoraviivaisia. Otetaan Johannan tapaus. Se on monimutkaisempi ja ehkä vieläkin kiinnostavampi.
Juuri niin. Johanna on 44-vuotias ja paikalla jo 3. kertaa hoitamassa myyomiaan, mutta tällä kertaa hänellä on mukanaan todiste onnistumisesta.
Ja se on.
Hänen 3-vuotias tyttärensä Mila, jonka nimi tarkoittaa ihmettä.
Vau!
Lääkärit olivat sanoneet Johannalle, että hän ei voisi koskaan tulla raskaaksi myomiensa takia. He eivät vieläkään ymmärrä, miten se vauva onnistui kiinnittymään ja kasvamaan niiden keskellä.
Eli hänen kohdallaan se vesi teki sitten sen ihmeen.
No tässä tulee se mielenkiintoinen käänne. Johanna itse ei väitä, että se vesi olisi suoraan.
Ai ei?
Ei. Hän kuvailee sitä hoitojaksoa viimeisen toivon hoitona, joka teki jotain ihan muuta. Se auttoi häntä rentoutumaan ja ennen kaikkea päästämään irti siitä pakkomielteestä ja jatkuvasta stressistä.
Aivan.
Ja hän uskoo, että juuri tällä psyykkisellä helpotuksella oli ratkaiseva merkitys sille, että sen hoitojakson jälkeen tehty koeputkihedelmöitys onnistui.
Tuo on todella tärkeä pointti. Lapsettomuus hoitoihin liittyvä stressi on aivan valtava, ja onhan se tutkittu juttu, että se voi vaikuttaa hormonitoimintaan.
Täsmälleen.
Eli kylpylän tärkein tehtävä saattaakin olla se, että se antaa virallisen luvan ja puitteet pysähtyä ja hoitaa itseään.
Nimenomaan. Se on kokonaisvaltainen kokemus. On mahdotonta erottaa veden mahdollisia fyysisiä vaikutuksia, sitä syvää rentoutumista ja sen yhteisön tukea toisistaan. Ne kaikki yhdessä muodostavat sen ihmeen.
Okei. Meillä on siis nämä voimakkaat, tunteisiin vetoavat tarinat, mutta lähteessä mainittiin myös toisenlainen, hieman vähemmän maaginen selitys näille ihmeraskauksille. Kerro siitä paikallisesta legendasta.
Kyllä. Paikallisilla on oma, vähän maanläheisempi teoriansa, joka juontaa juurensa 1900-luvun alkuun.
No?
Aikoinaan kylpylässä järjestettiin joka perjantai-ilta tanssiaiset. Ja nämä 3 viikon kuurille saapuneet varakkaat pariisilaisnaiset, he tulivat usein yksin.
Jahas. Arvaan kyllä, mihin tämä on menossa.
Aivan. Aviomiehet olivat töissä pääkaupungissa ja he saapuivat junalla Pariisista vasta viikonlopuksi.
Okei. Okay.
Ja paikallisten keskuudessa tälle viikonloppujunalle annettiin lempinimi Le Train de Cocu.
Eli?
Sarvekkaiden juna.
Ei voi olla totta. Se on loistava. Hiukan ilkeä, mutta nerokas tarina.
Onhan se.
Mutta se herättää myös sen vakavamman kysymyksen. Mitä tiede sanoo kaikesta tästä? Onko kukaan oikeasti tutkinut asiaa?
Tämä on koko jutun ydin. Lähteessä haastateltu gynekologi toteaa suoraan, että aihe on erittäin huonosti dokumentoitu.
Eli ei ole olemassa kunnollisia nykyaikaisia tutkimuksia.
Ei ole. Ei ole satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia, jotka täyttäisivät lääketieteen nykyvaatimukset.
Mutta miksi ei? Jos tuhannet ihmiset käyttää tätä hoitoa, ja se on jopa osittain valtion korvaamaa, luulisi, että sen tehoa haluttaisiin tutkia.
Se on hyvä kysymys. Yksi syy voi olla tutkimusasetelman vaikeus. Miten luot placebo-kontrollin 3 viikon kylpyläkokemukselle?
Niin. Laitatko osan naisista kylpylään, jossa on tavallista hanavettä?
Juuri niin. Se on vaikeaa. Ja toinen syy voi liittyä kulttuuriin. Ranskassa tällä niin sanotulla palneoterapialla on pitkät perinteet ja hyväksyttympi asema, joten paine tiukkoihin kokeisiin ei ollut yhtä kova.
Eli tällä hetkellä kaikki perustuu kokemuksiin, anekdootteihin ja yli 100-vuotiseen maineeseen.
Pitkälti kyllä.
Mutta nämä kokemukset eivät liity pelkästään hedelmällisyyteen. Mainitit aiemmin endometrioosin.
Kyllä, ja se on äärimmäisen tärkeä osa tätä tarinaa. Se aiheuttaa kroonista, sietämätöntä kipua, ja monet naiset kertovat saaneensa hoitojaksosta merkittävää apua.
Ihan oikeasti?
Joo. Jotkut ovat voineet vähentää tai jopa lopettaa voimakkaan kipulääkityksensä kuurien ansiosta.
Se on elämänlaatua mullistava asia.
Todellakin. Jos veden väitetyille tulehdusta ehkäisevillä ominaisuuksilla on todellista vaikutusta, niin juuri tässä sen voisi kuvitella näkyvän kaikkein selvimmin.
Tulevaisuudesta puheen ollen, aikooko Saleste Bearn ratsastaa tällä maineellaan hamaan tulevaisuuteen vai onko heillä suunnitelmia?
Suunnitelmia on, ja ne on aika kunnianhimoisia. Paikan johtaja aikoo kehittää siitä Ranskan johtavan naisten terveyteen keskittyvän keskuksen.
Okei. Okay.
Suunnitelmissa on hotelli, joka tarjoaisi kokonaisvaltaisia hoitopaketteja. Ja mikä tärkeintä, hän haluaa alkaa tarjoaa hoitojaksoja myös pariskunnille.
Se on todella tärkeä kehityssuunta. Hedelmällisyysongelmat eivät ole vain naisen asia, vaan koko pariskunnan yhteinen kriisi.
Juuri niin. Se on askel kohti kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa, jossa hoidetaan paitsi niitä fyysisiä oireita, myös sitä henkistä taakkaa.
Joten jos vedetään tämä kaikki yhteen, meillä on siis paikka, jossa on ainutlaatuinen vesi.
Kyllä.
Siihen liittyy uskomattoman voimakkaita henkilökohtaisia tarinoita toivosta ja onnistumisista.
Joo.
Siellä syntyy vahva yhteisöllisyyden tunne naisten välille.
Nimenomaan.
Ja kaiken tämän yllä leijuu kiehtova tieteellinen näytön puute, mutta samalla virallisen lääketieteen hiljainen hyväksyntä.
Saleste Bearnin tarina ei lopulta kerro vain suolaisesta vedestä, se kertoo toivosta, yhteisön parantavasta voimasta ja mielen ja kehon mystisestä vuorovaikutuksesta.
Se on konkreettinen toivon paikka.
Juuri niin. Sinne mennään, kun perinteinen lääketiede on ehkä jo nostanut kätensä pystyyn.
Ja se jättää sinut pohtimaan tätä. Mikä arvo on meidän korkean teknologian lääketieteen aikakaudellamme paikalla, joka ei tarjoa taattua parannuskeinoa, vaan tilan parantumiselle, yhteisölle ja toivolle.
Aivan. Jos lopputulos on onnellinen perhe ja suolanjyväksi kutsuttu vauva, kuinka paljon sillä lopulta on väliä, tuliko se ihme veden mineraaleista, stressin lievittymisestä vai muiden tuesta?